Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita kembali masuk dalam doa.
在我们读神的话之前，我们一起先来祷告。
Tuhan, biarlah sungguh Tuhan kami tidak melupakan akan Getsemani.
主要真的恳求主你帮助我们不忘记这个科西玛尼园。
Bagaimana Tuhan Yesus bergumul dalam doa untuk taat kepada Bapa.
就是神你在里面挣扎，要顺服天父的旨意。
Bagaimana Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang akan kami peringati, sungguh Tuhan kami mendapatkan hidup yang baru.
当我们来思想神你为我们受难、受死、复活，我们能够领受新的生命。
Tolong Tuhan supaya kami terus membawa hati yang sungguh sadar betapa kami tidak layak mendapatkan semua itu.
所以恳求神你帮助我们深深的醒悟到我们不配领受这一切的恩典。
Kiranya Tuhan kami tidak melupakan kasih Tuhan dan sungguh segala kesombongan kami itu betul-betul dihancurkan.
所以恳求神你破碎我们骄傲的心，因为我们都是领受你所给我们的恩典。
Dan saat ini Tuhan, waktu kami ingin mendengarkan firman Tuhan.
此刻我们要来聆听神你的话。
Biarlah Tuhan jiwa yang hancur dan remuk ini boleh Tuhan bentuk kembali.
愿神你来恢复我们这些破碎的身心灵。
Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
我们能够明白神你的旨意。
Dan kami boleh diberikan kekuatan untuk melakukannya.
我们也是能够有力量来遵行你的话。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Saat ini pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh lektor Guru Injil Hani Pangestu.
Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga walau hanya satu jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibacakan pada hari ini.
Sudah
kisah Yesus di Taman Getsemani adalah kisah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar kita.
弟兄姐妹，耶稣基督在哥西马尼园那里的祷告，我们都不陌生。
Saat ini kita mengamati lagi apa yang Yesus alami dan apa yang Yesus rasakan menjelang penangkapan dan penyalibannya itu.
那今天呢，我们再一次的来思想、回想这一段耶稣基督在他受难被抓之前他所经历的事情。
Lalu kita akan menarik pesan firman Tuhan apa yang bisa kita lakukan sebagai respons.
那当我们在思想的时候，我们能够明白今天我们要怎样来回应神的话。
So, di malam sebelum penangkapan itu terjadi, Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani.
弟兄姐妹，在耶稣基督被抓之前的一天，那个晚上呢，耶稣基督就带门徒们到哥西马尼园这边来祷告。
Ini bukanlah satu tempat yang asing, tetapi tempat yang memang biasa Yesus datangi untuk berdoa.
那这个不是一个陌生的地方, 因为耶稣基督经常带门徒来到这边来祷告。
Tetapi kali ini adalah kali terakhir dia berdoa di sana sebelum dia naik ke atas salib di Golgota.
那这一次呢，是耶稣基督最后一次来到这个地方来祷告，就是在他被钉在十字架之前的一天。
Saudara Yesus tentu tahu bahwa mati di atas kayu salib adalah misinya.
耶稣基督肯定知道，就是死在十字架上就是他的使命。
Disalibkan adalah tujuan utama kenapa dia datang ke dalam dunia ini.
那就是他来到这个世上的最主要的目的。
Tetapi sebenarnya ini misi bukanlah tugas yang ringan.
那这一个的使命不是一件很容易的事情。
Dan menjelang malam itu, saudara, dia betul-betul dipenuhi oleh ketakutan dan kegelisahan.
在靠近这一天的晚上的时候，耶稣基督被这个恐惧，就是被恐惧。
Maka Yesus mempersiapkan diri dengan berdoa di tempat favoritnya.
So Yesus Kristus 预备自己，就是在他所喜欢、熟悉的地方来祷告。
So biarlah tindakan Yesus ini menjadi teladan bagi setiap kita.
但愿耶稣所做的这个的行动呢、举动呢，成为我们的一个榜样。
Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita bawa semua itu ke hadapan Tuhan di dalam doa.
那今天无论我们面对怎样的困难，让我们把这些一切带到神的面前来，向他来交托。
Nah, saudara, apa yang terjadi kemudian di Taman Getsemani ini?
那在科西玛尼园那边发生了什么事情呢？
Matius menyingkapkan perasaan terdalam dari diri Yesus.
那马太呢，就是表达了耶稣基督内心的里面他的那一个的感情。
So ditulis di sini adalah sedih dan gentar.
就是耶稣恐惧，然后呢，就是非常的忧伤。
Kata sedih ini bisa diterjemahkan juga dalam bahasa Inggrisnya berarti sorrowful, ada rasa sakit dan rasa pedih di dalam jiwa Yesus.
那这个忧伤呢，就是在他的内心的里面感受到深深的一种的伤痛。
Kata sedih atau sorrowful ini dipakai dalam kitab Yesaya yang diterjemahkan sebagai kesengsaraan, seorang yang penuh kesengsaraan, a man of sorrows.
那在以赛亚书53章的里面说，这一个词是用表达就是受苦的人。
Jadi kita bisa melihat dari Yesaya ini bahwa Yesus itu adalah orang yang sepanjang hidupnya mengalami kesengsaraan.
所以我们就看到耶稣就是在他一生的人生的里面呢，就是经历了许多的受苦的事情。
Saudara, kesengsaraan Yesus ini bukan bicara tentang bahwa dia hidup miskin dan Yesus itu tidak terkenal.
那这个受苦的经历不是说耶稣基督不是一个出名的人，或者是耶稣基督是一个贫穷的人。
Tapi saudara bayangkan bagaimana Yesus itu yang begitu suci, Yesus yang tidak pernah mengenal dosa itu harus hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, manusia-manusia yang jahat.
大家可以想象一下，耶稣基督是完全圣洁的，耶稣基督是没有罪的，却是要生活在一个充满罪恶的世界的里面。
Yesus melihat dan mendengar tentang kejahatan manusia, sudah semua itu pasti membawa penderitaan tertentu kepada dirinya.
Yesus Kristus 看经历也是这个世界所经历的这些的磨难呢，让对他来说这个是一个很大的艰难。
Tapi kali ini, saudara, hidupnya sudah mendekati ajal dan rasa sedihnya itu semakin intens, semakin kuat, seperti mau mati rasanya.
这个就是接近他离开，就是牺牲的时间呢。所以耶稣基督内心的里面的那一个的忧愁，那一个的伤痛，就是越来越深刻，越来越强。
Nah, saudara, saking gentarnya Yesus, dia membawa 3 murid yang paling dekat, Petrus dan 2 anak Zebedius yaitu Yakobus dan Yohanes. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.
在这样恐惧的当中呢，耶稣就带了彼得和亚西比泰的两个儿子一同的到哥西马尼园那边去祷告。
Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus itu tidak malu mengakui kerapuhannya di hadapan murid-muridnya.
所以我们看到耶稣基督没有就是 表达在门徒的面前表达内心的里面他的那一种的软弱。
Jadi Yesus membuka diri dan meminta support, dukungan dari mereka.
Yesus Kristus 敞开自己，就是请求门徒们，就是能够给他一些的鼓励和帮助。
Saudara, ini satu teladan penting bagi kita, bagaimana sebagai gereja, saudara, kita tidak bisa hidup sendirian, kita tidak bisa terisolasi dari komunitas orang percaya.
那这个给我们一个很重要的教导，就是说我们作为门徒，作为信徒，我们不可能就是脱离群体的生活，我们自己独自一个人，不要在团契的里面。
所以 jangan pernah merasa diri ini kuat dan bisa bertumbuh sendiri。
不要说我们自己是刚强的，我们足够，只要我们一个人就可以了。
Tuhan memberikan saudara-saudari seiman, saudara untuk saling menopang, saling menguatkan, dan kita memang saling membutuhkan satu sama lain.
那神给我们很多属灵的弟兄姐妹，让我们能够彼此的互相的扶持，一同的行走这一条信仰的道路。
So, jangan malu mengakui kelemahan dan kerapuhan diri.
所以不要害羞，当我们表达我们有软弱、有需要帮助的时候。
Selama rasa malu itu terus bercokol, maka kita tidak akan mau terbuka, maka persekutuan kita itu menjadi begitu shallow, superficial, dangkal, dan tidak ada kedalaman dan pertumbuhan di dalamnya.
那如果我们还是被这个害羞所捆绑，不能够脱离出来，那么我们的团契呢，只能够是表面的，不能够更深入。我们的属灵生命也不可能会成长。
Nah, tetapi saudara, apa sih yang sebetulnya membuat Tuhan Yesus itu begitu sengsara, begitu gemetar, sampai dia membutuhkan dukungan dari murid-muridnya?
弟兄姐妹，到底是什么事情让耶稣基督那么的恐惧，让耶稣基督那么的战惊，以至于他需要门徒们就是陪同来帮助他？
Apakah yang dia takutkan itu sebetulnya adalah pengetahuan, ya, cara matinya, bagaimana dia akan menderita siksaan fisik di atas kayu salib.
是否耶稣基督所惧怕的事情就是他将要面对的这个十字架的刑罚，他的肉身要经历那么多的一些的伤痛。
So, saya rasa ini ketakutan yang manusiawi dan sangat wajar. Tidak ada orang yang tidak gentar menghadapi cara mati seperti itu.
弟兄姐妹，作为人面对这么恐惧的事情呢，我们恐惧战惊，那个是很正常的，因为这个是一个很残忍、很严重的一个的刑罚。
Tetapi kegentaran Yesus yang terutama itu bukan masalah fisik.
但是耶稣基督所面对的，他内心里面的那个恐惧，所面对的不是肉体的这些的伤害。
So, dalam permintaan Yesus itu, dia mengatakan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Yesus Kristus 说父啊，倘若可行，求你让这杯离开我。
So, cawan apa yang dimaksud di sini?
那这里面所说的杯是怎样的一种的杯呢？
So, dalam beberapa bagian dari perjanjian lama, saudara, sebenarnya cawan murka, cawan ini,diasosiasikan dengan cawan murka Allah.
那很多的解经家还有旧约里面告诉我们，这个杯呢，就是神愤怒的杯。
Maka yang Yesus akan tanggung di atas kayu salib itu bukan hanya siksaan fisik dan rasa malu, tetapi juga terutama adalah murka Allah atas dosa manusia.
所以耶稣基督在十字架上面他所承受所面对的苦难呢，不单单是肉身的这些的摧残，更是面对神愤怒的那一个的愤怒的怒火。
So, semua kita yang berdosa itu harus mendapatkan hukuman dan ganjaran yaitu murka Allah.
所以每一位犯罪做的人都要经历面对神愤怒的这个怒火。
Saudara, murka Allah itu apa yang terjadi, saudara? Maka kita yang berdosa akan mengalami kematian yang kedua. Kita bukan hanya mati sekali, tapi dua kali.
那神的愤怒我们所经历的不单单是指向的就是肉体的死亡，更是灵性的死亡。
Inilah saudara kematian yang kekal, yang di dalam firman Tuhan itu disebut sebagai terpisah dari Allah.Selama-lamanya.
就是经历永恒的死亡，就是我们永远的跟上帝分开。
Maka saudara, kalau dalam dunia agama-agama sering disebut sebagai neraka, saudara. Neraka itu apa? Dalam konsep iman Kristen, neraka itu ini, terpisah dari Tuhan.
所以就是在这个外面的这些宗教他们就说那就是地狱，地狱对我们来说是什么呢？就是跟神完全的永远的分开。
Beberapa bagian Alkitab menggambarkan neraka itu seperti lautan api yang menyiksa manusia berdosa.
那有一些就是圣经里面的经文告诉我们说，这个地狱呢，就是有烧不尽的火来焚烧，就是人会受很大的摧残。
Tetapi sebenarnya itu semua hanyalah penggambaran. Kita tidak tahu realitanya seperti apa.
但是那个只是一个的画面，我们并不知道真实的情况是怎样的。
Pokoknya sengeri itu.
但是不管就意味着说那个就是很残忍 很危险的。
Maka seluruh murka Allah yang seharusnya menjadi masa depan kita semua itu ditanggung Yesus di atas kayu salib.
本来那个刑罚是我们每个人都要面对的，但是上帝就是耶稣基督为我们承担了这个上帝的愤怒。
Dan kita ingat bahwa momen keterpisahan Yesus dengan Bapa itu disingkapkan oleh teriakannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
那我们就可以看到那一个耶稣基督跟上帝分离分开的那个的时刻，就是说他的表达就是说，父啊，父啊，为什么你离弃我？
所以，pribadi Allah Bapa yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, sumber kebahagiaannya, sudah pada momen itu.Dia memalingkan wajahnya karena dia tidak tahan melihat dosa yang ditanggung oleh Yesus.
那一直以来，上帝成为主耶稣基督的力量，成为他的帮助，一直的不分开的。但是在那一个时刻，上帝掩面不看耶稣基督，因为什么？因为他身上为人承担这一切的上帝对罪的愤怒的刑罚。
所以，suatu misteri yang tidak bisa kita mengerti.
那这个是我们很难去理解的。
Tapi itulah penderitaan yang akan dialami oleh Yesus.
但是那个痛苦刑罚就是耶稣基督为我们承担的。
Dan penderitaan itulah yang menjadi pergumulan doa Tuhan Yesus di Getsemani.
那就是因为要面对这么大的一个的刑罚，所以呢，上帝耶稣基督在克西马尼园那边来挣扎。
Maka saudara dia kemudian sujud.Atau ada yang menerjemahkan itu merebahkan diri.
Jadi di sini itu so Yesus Kristus fufu, kui di sana li, doakan.
So ini sebuah sikap hormat dan merendahkan diri dan dia berdoa kepada Bapanya.
Nah, 这个的姿态呢，就是表达耶稣对上帝的一种的尊敬，耶稣基督对上帝的一种的俯伏谦卑，来求他的父。
所以 dalam permintaan ini Yesus memohon kalau ada kemungkinan.Rencana Bapa itu bisa tergenapi tanpa harus minum cawan murkanya, maka biarlah cawan ini lalu dari Tuhan Yesus.
那在这个祷告的里面，耶稣基督说，如果有别的方式，不需要喝这个杯，你能够拯救人，那么我就让这个杯离开吧。
Yesus dalam doanya ini Yesus menyatakan dengan jujur keinginannya.Tapi tetap dia berserah kepada kehendak Bapa.
那在这个祷告的里面，耶稣基督表达他内心里面的渴望，但是他是完全的顺服交托上帝。
Nah, sesudah berdoa itu, saudara dia kembali kepada murid-muridnya, tetapi dia mendapati mereka sedang tidur.
当耶稣基督祷告完以后，回到门徒那边，看到他们睡着了。
Dan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga walau satu jam saja dengan aku?
Yesus Kristus 说, 你们不能够跟我警醒祷告辨识吗?
Yesus kita bisa menangkap nada kecewa dari Yesus ini.
但又可以看到耶稣基督他内心的那一种的失望。
Dan kemungkinan saudara Yesus berdoa selama satu jam, betapa berat dan hebat pergumulannya itu.
Yesus Kristus 所面对一个很艰难的一个的重担，所以他挣扎一个小时祷告。
Dia membutuhkan support dari ketiga muridnya, tapi mereka tidak sanggup berjaga-jaga.
他希望就是能够得着门徒们的鼓励支持，但是这几个门徒们，三个门徒们，他们都睡着了。
Lalu dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
So Yesus 说总要警醒祷告，免得入了迷惑。
Ternyata waktu Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga demi kepentingan murid-muridnya.
原来耶稣基督呼召门徒叫他们警醒祷告，不单单是为了他个人的需要，更是为了门徒们他们的需要。
yaitu supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan.
就是为了让他们不要陷在这个试探的里面。
So pertanyaannya pencobaan apa?
试探什么试探呢？
Yaitu sewaktu nanti Yesus ditangkap, maka iman mereka itu akan tergoncang dan mereka akan meninggalkan Yesus.
就是当等下耶稣被抓的时候呢，门徒们的信心呢会动摇。
Sudah di ayat 35, ya satu ayat sebelum peristiwa Getsemani ini dituliskan demikian, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian.
在 35节， 就是这个事情发生之前的一段时间呢，彼得说，我就是必须和你同死，也总不能不认你。众门徒 都是这样讲。
Maka sebetulnya sebenarnya Yesus ini sedang mendorong mereka, ayo berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan di depan.
Yesus 一直鼓励他们，推动他们说，来吧，警醒祷告，以至于你们能够不跌倒。
Lalu dikatakan bahwa roh itu memang berniat baik, tapi tabiat manusia lemah.
然后就接着说，你们心灵固然愿意，但是你们的肉体是软弱的。
Artinya saudara para murid itu sebetulnya sangat mau ya untuk taat kepada Tuhan Yesus dan berjaga-jaga, tapi kondisi tubuh mereka itu begitu lemah sehingga mereka memilih untuk tidur.
因为就说门徒们本来心里面是很想、很渴望能够警醒，但是他们的肉体实在是软弱。 不能够警醒祷告。
So, pertanyaannya apakah salah kalau kita tertidur?
问题是我们睡着了，这个是有问题吗？
Apakah maksudnya Yesus berkata di sini 24 jam kita masih berdoa, enggak boleh tidur?
那是否是耶稣基督在这里说 24 个小时你们要不间断的祷告，不可以睡觉？
So, tentu tidak begitu artinya.
那这个意思呢，本来不是这样。
Yesus juga dicatat pernah tidur ya dalam perahu ketika bersama dengan para murid-muridnya.
圣经里面有记载说，耶稣基督当他跟门徒们在船上的时候，耶稣睡着了。
Tetapi dalam peristiwa Getsemani itu, momen itu adalah momen yang sangat krusial bagi para murid-muridnya.
但是这个克西马尼园，克西马尼月，这个时间呢是非常重要的，对门徒来说是一个很关键的时刻。
Di momen itu Yesus sangat membutuhkan dukungan murid-murid dan di saat itu mereka sedang menghadapi pencobaan yang tidak mereka sadari.
因为在那个时间段呢里面，就是耶稣基督非常的需要门徒们的支持鼓励，在那个时间段呢里面，门徒们将要面对经历极大的一个的试探。
Sehingga seharusnya mereka berjaga-jaga dan jangan tertidur.
因此呢，他们实在是需要好好的警醒祷告，不可以睡着。
Sayangnya mereka menyerah kepada kelemahan tubuh mereka.
但是他们就是顺着肉体的软弱睡觉了。
Lalu Yesus berdoa untuk kedua kalinya dengan permohonan yang mirip.
那第二，耶稣基督又再一次的向父神来祷告，他的恳求呢，跟上一次差不多一样。
So di sini Yesus menyatakan keberserahannya kepada Bapa di surga.
但是在这里，耶稣基督把自己完全的交托给上帝。
Yesus itu tidak memaksakan kehendaknya sendiri.
他没有就是硬是要求、强求自己的旨意。
Di dalam ketakutannya yang setengah mati itu, Yesus tetap percaya bahwa rencana Bapa adalah yang terbaik.
在这样大的一个恐惧的当中，他仍然相信上帝的计划旨意永远是最好的。Nah,
setelah doa kedua kali, dia kembali kepada murid-muridnya dan kedua kali itu betul-betul mereka tertidur dengan lelap.
那祷告完以后，他再回到门徒那边，看到他们实在是沉睡在那里。Lalu
Yesus kembali ya untuk berdoa ketiga kalinya. Waktu murid-murid tidur mereka tidak bangunin. Dia kembali berdoa ketiga kalinya dengan permintaan yang sama.
Nah, Yesus Kristus 又接着回去祷告，他所祷告的仍然是一样，他没有叫醒门徒，他又去祷告。
Lalu dia balik lagi kepada murid-muridnya sesudah berdoa 3 kali dan berkata, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat?"
3次祷告以后，耶稣又回到门徒那里，对他们说：“你们现在仍然睡觉吗？”
Dan sudah dalam sebagian terjemahan lain, kalimat pertama itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Tidurlah sekarang dan beristirahatlah.
有一些的版本呢，它这一段话不是表达的就是一个问号，就是反问，而是一种的陈述句，就是说你们睡觉吧，你们休息吧。
So inilah hari Yesus. Dia tidak jengkel, dia tidak kesel karena murid-muridnya enggak nurut ya, tapi dia berbelas kasihan dan membiarkan mereka tertidur untuk istirahat.
虽然门徒们没有能够顺服上帝的心，就是能够跟着他警醒祷告，但是他还是让门徒们，你们休息，你们睡觉吧。
Dan pada saat itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana Yesus siap menjalani jalan salib yang ada di depannya.
那在这里我们也是可以看到，耶稣基督已经完全的预备好要来面对摆在他前面的十字架。
Lihat, saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa.
他说，看了，时候到了，人子要被交在罪人的手里。
Dia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan seperti pada sebelumnya.
Yesus 不再被这个恐惧所捆绑，就像之前他所面对的那个恐惧。
Lalu mungkin Yesus melihat dari kejauhan Yudas Iskariot dan sekelompok pasukan itu sudah mulai mendekat mendatangi mereka.
那耶稣看那一有卖耶稣的犹大已经带一群的人靠近他了。
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
那耶稣就呼召门徒们起来说：“起来，我们走吧，看哪，卖人子的人进了。”
Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah pergumulan Yesus di Getsemani ini?
Nah, Yesus itu di Getsemani园挣扎的这个的事件，给我们有怎么样的教导呢？
Saudara, ada 2 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, di dalam masalah ini, mari minta Tuhan sekali lagi penuhi hati kita dengan syukur, sukacita, dan penyembahan.
那让我们在这个迎接耶稣基督为我们受难复活的一个的时间段的里面呢，让我们求上帝呢用他的喜乐感恩充满我们的心，让我们能够继续不断的来敬拜神。
Sebab kita yang berdosa ini pada dasarnya adalah musuhnya Tuhan.
弟兄姐妹，我们是罪人，本来我们就是上帝的敌人。
Di dalam keberdosaan kita, kita tidak akan pernah mau kembali kepada Tuhan.
在这个罪恶的光景的里面，我们本来是永远不会愿意来到神的面前来归向他。
Bahkan dalam keberdosaan kita, sebenarnya kita tidak akan pernah minta Tuhan itu menebus kita.
那在这个罪人的本身的里面呢，我们也不会开口跟上帝说：“神啊，你来靠近我，来救赎我。”
Sebab jikalau Yesus tidak mau minum cawan itu, tidak ada Jumat Agung dan Paskah.
弟兄姐妹，如果耶稣基督不愿意来喝这个杯，意味着说我们没有受难节，没有复活节。
Tidak ada keselamatan.
没有救恩。
Kalau Yesus memutuskan dia tidak mau minum cawan itu, semua kita sedang antri menuju kebinasaan.
那如果耶稣基督不愿意承担喝这个杯，那我们就是只有在排队等着面对这个永远的死亡。
Engkau dan saya akan mengalami kematian kekal. Kita akan menanggung murka Allah. Dan itu adalah adil.
那我们要面对上帝公义的审判，每个人都要面对神愤怒的刑罚，就是走向这个永远的死亡。
Tapi bersyukur bahwa Yesus menanggung murka Allah bagi engkau dan saya.
但是感恩就是上帝来，耶稣基督承担神愤怒的审判，为了你跟我。
Dan dia rela menderita semua itu di tengah kesendiriannya.
那他自己独自一个人为我们承担所有的一切。
So jangan pikir bahwa Yesus itu menikmati dan suka menderita seperti itu.
不要说耶稣很喜欢来为，就是来承担这一些的苦难，不是。
Sebab kalau banyak jalan, ada jalan-jalan lain bagaimana manusia diselamatkan, mana mau Yesus harus menempuh jalan salib.
如果有别的方式，有一些的途径能够让人得拯救，耶稣基督不需要也不必来面对这个十字架的刑罚。
Tapi saudara kita menyaksikan, tidak ada cara lain. Itulah satu-satunya cara engkau dan saya diselamatkan.
但是圣经呢告诉我们说，没有别的方式，只有那一条的路，那一种的方式，唯有耶稣要上十字架才能拯救我们。
Maka Yesus pun naik ke atas salib. Dia menanggung neraka itu, menerima keterpisahan dengan Allah Bapa.
因此，耶稣基督为我们上十字架来承受这个。
Supaya kita yang percaya tidak mengalami neraka itu.
以致让我们这一群相信他的人不必经历那一个永远的死亡。
Sebesar itu cinta Tuhan kepada kita.
那就是上帝对我们的大爱。
Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari?
第二样的事情是我们可以学习的。
So, mari kita bergumul bersama dengan Tuhan untuk belajar semakin taat kepada kehendaknya.
让我们效法耶稣基督，像他那样在挣扎的当中跟上帝来挣扎，一同的不断的来愿意来顺服天父的旨意。
Sewaktu Tuhan Yesus datang ke Getsemani, dia membuka perasaannya betapa sangat sedih dan gelisah dan begitu rapuh hatinya, jiwanya seperti mau mati rasanya.
那耶稣基督当他来到哥西马尼园那边来祷告，他在父神的面前来表达他内心里面的想法，告诉上帝他的内心里面的那一些的软弱不无能为力。
Tetapi sesudah berdoa, sebenarnya Yesus kemudian siap menempuh jalan salib sesuai dengan rencana Bapa.
但是在祷告完以后呢，耶稣基督拥有能力，他已经预备好来面对摆在前面的十字架。
Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus menjadi kuat? Apa yang terjadi perubahan seperti apa?
是什么东西让耶稣基督能够刚强？是什么东西让耶稣基督从惧怕到已经能够预备好去迎接？
So, jawabannya, kekuatan itu diberikan oleh Bapanya justru waktu dia bergumul dalam doa.
那就是当耶稣基督在祷告的里面来挣扎的时候，上帝给他力量。
Sudah ada orang yang berkata, saya kalau doa cukup satu kali, ngapain doa meminta berkali-kali? Sudah pertanyaannya, kenapa Yesus di sini berdoa memohon hal yang sama tiga kali?
Nah, 问题是为什么耶稣基督在这里要三次的祷告？一次的祷告不就好了吗？
So, apakah dia khawatir doanya nggak sampai kepada Bapa? Jadi harus diulang supaya sampai, kayak miss call begitu ya?
是否耶稣基督担心他的祷告没有达到父神的面前，所以他需要三次来祷告呢？
Ataukah doa itu seperti mantra, saudara? Ya kalau doa ulang, itu makin manjur kuasanya. Semakin banyak kita berdoa, maka permintaan kita akan semakin dikabulkan.
那这个祷告是否像一个咒语，就是不断重复的念，以至于让这个咒就更有效，更有果效呢？
Ternyata enggak tuh, saudara ya. Permintaan Yesus tidak dikabulkan.
但是不是这样？大家看了耶稣的祷告，神没有应允他的求。
Nah, kalau gitu apa gunanya, saudara berdoa?
那如果这样的话，我们的祷告有什么用呢？
Toh doa, enggak doa, hasilnya sama. Tiga kali berdoa, hasilnya tetap sama, tidak dikabulkan.
不论祷告多少次，一次、两次、三次，还是一样，不祷告也一样，祷告也一样，干嘛祷告呢？
所以，di sini kita belajar bahwa doa itu bukanlah upaya kita untuk mengubah ketetapan Tuhan atau menyesuaikan, menyetel rencana Tuhan supaya menjadi rencana kita.
弟兄姐妹，这就是让我们能够学习，我们祷告不是我们的努力，努力什么呢？努力去改变上帝已经设定好的计划，我们是在祷告的里面明白神的旨意。
Tapi doa justru membawa kita untuk semakin mengenali kehendak Tuhan dan bergumul untuk mentaatinya。
那祷告呢，就是让我们更清楚明白神的心意，神的计划，我们在祷告的里面来挣扎，来顺服神的旨意计划。
Sesungguhnya waktu kita semakin bergumul dalam doa, maka Tuhan itu akan berikan kekuatan untuk kita rela melakukan kehendaknya.
因此当我们在祷告的里面来挣扎来顺服神的旨意的时候呢神会给我们力量来遵行顺服上帝
所以itulah yang ditunjukkan oleh Yesus
那就是耶稣基督所表达所给我们看到的
tidak ada yang salah mendoakan hal yang sama berulang kali kalau memang itu keluar dari kesungguhan hati kita
所以从我们内心里面就是我们跟神反复的祷告那个是没问题的
Sebenarnya hal ini kontras dengan apa yang terjadi kepada para muridnya.
Nah, 这个事情呢，就是耶稣基督祷告的事情，跟门徒们形成了一个很强烈的对比。
So mereka gagal untuk terus berjaga-jaga dan berdoa.
门徒们在警醒祷告的事情的上面，他们失败了，他们不警醒不祷告。
Dan ketika mereka tidak bergumul dalam doa, sebenarnya mereka tidak mendapatkan kekuatan.
因为当他们没有在祷告的里面来挣扎的时候呢，他们没有得着能力。
Mereka semakin melemah dan semakin terlelap.
他们越来越软弱，然后他们就是沉睡了。
Waktu pencobaan itu datang, mereka semua jatuh ke dalamnya.
当试探来临的时候呢，他们全部在里面跌倒了。
Petrus menyangkal Yesus tiga kali.
彼得三次的否认主耶稣
sementara murid-murid yang lain meninggalkan Yesus sendirian
别的门徒们离开就是、离弃主耶稣让他独自一个人
maksudnya bagaimana dengan kehidupan doa kita
我们的祷告生活是怎样的
doa seharusnya menjadi waktu kita bergumul untuk menyangkal diri dan melakukan kehendak Bapa di surga
那祷告呢应该是让我们否认我们自己就是放下我们的旨意、拿起上帝的旨意来遵行他的旨意
apakah isi doa kita hanyalah permintaan untuk memuaskan seabrek kebutuhan dan keinginan kita
我们的祷告只是是否只是为了我们个人的私欲我们的需要我们的想法而已
So, sekali lagi tidak ada yang salah dengan meminta dalam doa. Tapi adakah kita juga bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu dan bagaimana saya bisa mentaatinya?
我在说为我们自己的需要祷告，那个是没有问题。但是我们有没有说，神啊，你的旨意是什么？我愿意遵行。
Mungkin waktu dalam doa Tuhan mengingatkan kita ada orang-orang yang sangat-sangat kita sebel dan kita benci.
有可能当我们祷告的时候神提醒我们、哎、我们内心的里面有一个人是我们很恨就是很 恨他非常的恨他
kita tahu Tuhan mau kita mengampuni orang-orang seperti ini
那我们知道神呢就是想要我们去饶恕他
so, apakah dalam doa itu lalu kita skip kita gak mau doain hal itu ataukah kita belajar menggumulinya sampai taat
那当我们被提醒的时候我们是否就是略过就是不管他还是我们停下来好好的为这个事情在神的面前来挣扎
so, bagaimana kalau jawaban Tuhan itu ternyata tidak sesuai dengan yang kita minta atau doakan
弟兄姐妹如果我们的恳求我们的祷告神没有按着我们所想要的为我们成全的时候
so, kita mungkin berdoa untuk kesembuhan dan kita percaya Tuhan bisa melakukan mujizat sampai hari ini bukan
我们深信神到今天仍然能够行神迹能够让我们得痊愈
tapi bagaimana kalau Tuhan menjawab kita seperti Tuhan menjawab Paulus anugerahku sudah cukup bagimu
但是如果神的回答就是像他回答保罗那样说我的恩典够你用
apakah kita dengan mudah menjadi marah kepada Tuhan
是否我们就很容易就是生气埋怨上帝
ataukah kita bisa belajar untuk rendah hati dan berserah kepada kehendaknya
还是我们能够学习谦卑来顺服天父的旨意
so, berserah kepada Tuhan itu berarti melepaskan apa yang menjadi kehendak kita menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan percaya bahwa Tuhan itu baik dan berdaulat dan tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita
弟兄姐妹我们学习交托那这个交托就是我们愿意放下我们的旨意放下我们的想要的我们就是拿取上帝的旨意我们完全的顺服他的旨意
Dan saudara, kita tidak mungkin bisa berserah kepada Tuhan tanpa kita pernah bergumul bersama dia dalam doa.
弟兄姐妹，如果我们没有在祷告的里面挣扎顺服天父的旨意，那么我们很难能够交托我们的一切。
Sekali lagi saudara, kita tidak pernah mungkin bisa berserah kepada Tuhan kalau kita tidak pernah bergumul bersama dia di dalam doa.
弟兄姐妹，如果我们没有在祷告的里面跟神挣扎， 那么我们不可能交托我们的一切给上帝。
Dan semakin jarang engkau dan saya bergumul dalam doa, kerohanian kita akan semakin melemah.
我们越少在祷告的里面挣扎跟神挣扎， 那么我们的属灵生命会越来越软弱。
Kita akan terlelap, kita tidak peduli apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita akan mudah jatuh ke dalam pencobaan.
我们会不明白， 不重视神的旨意，我们会很容易呢就会走向失败。
Sudah kapan terakhir kali dalam doa kita, kita bergumul untuk taat kepada firman-Nya?
弟兄姐妹，有多久了？我们在祷告里面，我们挣扎顺服神的话。
So, ingat yang terpenting dalam dunia ini bukan berapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan berapa banyak prestasi yang bisa kita raih.
弟兄姐妹，在这个世界的里面，重要的事情不是我们得了多少的钱财，我们收集了多少，我们有多少的地位。
Tetapi yang terpenting adalah apakah kita melakukan kehendak Bapa di surga.
那最重要的事情是我们是否遵行了天父的旨意。
Kehidupan Yesus menjadi contoh bagaimana kehendak Bapa dilakukan dan digenapi secara sempurna.
那在耶稣的生命的里面，他是完全的顺服遵行天父的旨意。
Kiranya dalam masa minggu sengsara ini, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur.
让我们在这个受难复活前期的里面呢，我们的心被感恩所充满。
Oleh karena Yesus menenggak cawan murka Allah itu sampai habis demi keselamatan kita.
因为耶稣完全的舍己为我们承担这个神愤怒的杯，以致我们能够得拯救。
Biarlah kita juga mohon Tuhan perbaharui kehidupan doa kita supaya kita semakin sering bergumul bersama dia untuk menaati kehendak-Nya.
那但愿神呢不断的更新我们祷告的生活，让我们能够在祷告的里面，我们不断的挣扎，愿意为着顺服神的话语、神的旨意来挣扎。
Dan biarlah dalam waktu hidup kita yang singkat ini, kehendak Allah yang kekal itu betul-betul boleh digenapi.
那在我们这短暂的一生呢，里面我们能够让神的旨意完全的成全在我们的身上。
Mari kita masuk dalam doa.
我们一起来祷告。
Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami dengar kembali menjadi petunjuk dalam kehidupan kami.
神啊，愿你的话，就是刚刚我们所读、所聆听的，成为我们生活的指引。
Tuhan ampunilah kalau seringkali kehidupan doa kami dipenuhi oleh berbagai keinginan, tapi kami tidak sungguh-sungguh berserah kepada-Mu.
神啊，求你饶恕我们，因为若是我们的祷告只是为了我们个人的私欲，却不是为了顺服你的旨意。
Ampunilah kalau cara kami berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berusaha untuk menemukan cara bagaimana supaya Tuhan tergerak dan mengabulkan keinginan kami.
也恳求你赦免我们，如果我们的祷告就像那些不信神你的人那样，用各样的方式想要讨你的喜悦来成全我们心里面所想要的。
Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami tidak bisa memahami keindahan dari rencana Tuhan.
神啊，我们明白，很多时候我们不能够想清楚明白你在我们生命当中的计划旨意是多么的美好。
Kami kadang tidak habis pikir kenapa Tuhan tidak bersedia mengabulkan keinginan kami yang kami anggap baik.
很多时候我们想说，神啊，你为什么不成全我们个人认为的对我们很好的那些的事情呢？
Oh Tuhan, berikanlah kami hati yang terus percaya kepada-Mu.
神啊，恳求你给我们一直不断信靠你的心。
Tambahkanlah iman kami ya Tuhan.
坚固我们的信心。
Waktu kami kesulitan untuk menerima kehendak-Mu, tolong supaya kami tidak menjauh dari engkau, tapi membawa kami justru semakin bergumul di hadapan Tuhan.
当我们面对一些事情的挣扎，觉得很远离你的时候，觉得很难继续的相信你的时候，恳求你帮助我们，让我们紧紧的来跟随，来依靠你。
Dan biarlah dalam kehidupan rohani kami sungguh kami bisa menyaksikan bagaimana kuasa dan kekuatan Tuhan dinyatakan melalui kami yang lemah ini.
愿在我们这一个软弱的人身上，我们的一生呢，就是由你的能力不断的引领伴随着我们。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amen.
Amen.